Костівщина. На якій мові говорять жихари Берастійської області? Чи потрібна Берастійщині українська культурно-національна автономія? Культурна різностайність – це чинник моці нації або погроза її адзінству? По гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і крытык і літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Артыкул беларускай і украінскай пісьменніцы Наталкі Бабінай «Берасцейшчына, якую нам трэба зберагчы», апублікаваны нядаўна ў «Нашай Ніве», выклікаў гарачую палеміку. І хіба не адным з самых грунтоўных, разгорнутых адказаў пярэчанняў стаў блог Ціхана Чарнякевіча на сайце «Свабоды», чый Пінск мутацыі яцвязкага праекту. Мы вырашылі працягнуць палеміку ў эфіры і на сайце «Свабоды», балазе удзельнікі гутаркі Ціхан Чарнякевіч, Андрэй Дынько, землякі, берасцейцы і ў праблемах рэгіёну абазнаныя. Ціхан, вы аспрэчваеце прынамсі наступныя тэзы артыкулу Бабіна. Я працытую. Першае. Карэннае насельніцтва берасцейскага, кобрынскага, жабінкаўскага, маларыцкага, камянецкага, іванаўскага, пінскага, драгічынскага, бярозаўскага, іванаўскага і частак столінскага, пружанскага, ганцавіцкага, лунінецкага і івацевіцкага раёнаў спрадвеку гаварыла па-украінску. І другая тэза, каб зрабіць берасцейшыну беларускай, варта вызнаць яе ўкраінскі характар. Мы, як і кожная нацыянальная меншасць, маем права на нацыянальную аўтаномію. Калі нам гэтым праве адмаўляецца, нічога добрага з гэтага не выйдзе, берасцейшына будзе савецкай, піша Наталка Бабіна. Ціхан, вы напісалі вялікі тэкст, але калі коротка, а ў чым вашы пярэчанні? Ну, можа, і сапраўды так гаворыць. І, можа, і сапраўды прыстойна, годна было б з боку беларускай дзяржавы, з боку тытульнага этнусу, ну, даць нацыянальную аўтаномію людзям, калі от просяць.
Я тут сапраўды не стаў бы, напэўна, ўжываць множны лік, наконт людзі просяць, таму што просьба пакуль што вельмі самотная, адрасная і хоць і вельмі настойлівая, магчыма, то бок... У некім сэнсе гэта ёсць мае прэтэнзіі асноўнай, што рух зноў ідзе не з Палесся фактычна, а з Мінску, з мінскіх нацыянальных эліт, як гэта было і ў 80-х з шалігоўіцкім рухам. Хоць гэтыя два рухі, канешне, абсалютна розныя. Ну, то бок самаарганізацыя палешукоў, ці пра палешукоў тут ўжо фактычна і не гаворыцца, украінцаў заходняга Палесся не назіраецца, то бок не ствараюцца пэўныя рухі менавіта, скажам, у Лунінцы, там, ці ў Пінску, ці недзе па раёнах, ці ў самім Берасці, якая прэтэндавала на, ну, сур'ёзнае значэнне ў палітычным жыцці краіны і гэтак далей. Бо ёсць некалькі чалавек, можна нават сказаць, адзін, які ось успрымае ту украінскую нацыяналістычную ідэю і накидывая яе, скажем, довольно штучно з центру Мінску. То бок самое цікавае, што гэта адбываецца менавіта зноў жа такі з Мінску. Ну, як мы бачым часам там у застоллях, як кажуць, вось, забралі Вільню там ці Беласток, ці нешта яшчэ, але гэта ўсё-такі гавораць не літоўцы і не палякі, а ў нашым выпадку кажуць менавіта беларусы, што Сталін аддаў Берасцейшчыну. Я ў сваім блогу выходзіў увогуле з, ну, такой сітуацыі, як бы памежнай зоны, якая не украінскі, беларускі нацыяналізм, яна не закранае. То бок мне галоўнае было сказаць пра памежную зону, якая для філолага заўсёды была найсмачнейшым такім кавалкам. Ну, гэта не ўнікальная, скажам, сітуацыя для сусветнай лінгвістыкі, памежная пераходная зона. У ёй утвараюцца часам нацыі, у ёй утвараюцца новыя мовы. Мне было вельмі шкада, што пры абмеркаванні само гэта паняцце зноў разлезлася на украінска-беларускую нацыяналістычную валтузню. То бок ніхто не хоча бачыць гэтай зоны міжумоўнай дыфузіі, пра якія складана гаварыць, там складана класіфікаваць. Тут проста вось чорнае, белае і ніякае трэцяе. Мне за гэтым перацягваннем канату паміж гэтым Львовам і Мінскам даволі сумна назіраць. Для мяне было цікавей паказаць, што ў нас ёсць розныя зоны беларускай мовы, ёсць зоны памежныя, пераходныя, да якой якраз і належыць і Берасцейшчына. Вось. І каб гэтая моўная тканка не была абмежавана нармаванай літаратурнай мовай. То бок у нас было б класна, каб разбіраліся людзі, што ёсць, скажам так, дзейнасць Клімчука, ёсць мова гарэцкага і мова чорнага. То бок у гэтым просто супер, калі ў культурнай прасторы гэтае паняцце абмяркоўваецца. Вось, напрыклад, недавно у Познані выдалі маленькага прынца Экзюперы ў перакладзе на пазнанскі дыялект. Ну, то бок, гэта не закранае ніякіх там нацыяналістычных спрэчак, але ўзбагачае культуру.
Андрэй, адзін з самых найбольш уразлівых пунктаў таго боку, які прадстаўляе Наталка Бабіна, гэта сапраўды статыстыка. Вось я паглядзеў вынікі перапісу па Берасцейшчыне з 2009 году. Яны такія: украінцамі назвалі сябе прыкладна 3% насельніцтва, украінскую мову роднай 0,1%, ну і нарэшце 3% назвалі мовай хатняга ўжытку трэцюю мову, адрозную ад беларускай і расейскай. Расейскую і беларускую разам 97% жыхароў рэгіёну. Ну, калі гэта так, то як вот это стасуецца з тэзамі, што людзі гавораць там па-украінску, пра украінамоўную Берасцейшчыну, пра яе украінскі характар? 3%? 3% это украінскі характар?
Гэтая сітуацыя рэальна і выклікае боль і перажывання такіх інтэлектуалаў, як Наталка Бабіна, Віктор Несіюк ці Алесь Наварыч. Яшчэ 50 гадоў назад людзі гаварылі адной мовай, а зараз ўсё выцясняе руская мова, так? Людзям гэта балюча, да? Якая рэальнасць, з чаго ўвогуле бярэцца гэтая, бярэцца гэты дыскус, гэтая гаворка, што Бабіна, Наварыч, Несіюк, іншыя, да, яны памятаюць яшчэ, якіх на дзеды, бабы, мамы, таты гаварылі гэтымі роднымі, спрадвечнымі гаворкамі. І яны бачаць, што ўжо заўтра іхныя дзеці не будуць гаварыць гэтымі гаворкамі, таму што ўсё гэта знікае. Яны спрабуюць спыніць гэтую сітуацыю, спыніць гэтую русіфікацыю, якая адбывае. Яны лічаць, што ў гэтым іхная адказнасць як інтэлектуал. Так, яны бачаць, што ў гэтым ёсць справядлівасць.
Андрэй, я вас перапыню, я просто хачу ўдакладніць. Іншымі словамі, наколькі я зразумеў, што вот людзі, якія гавораць пра украінскі характар, пра, ну, гіпатэтычную, зразумела, нацыянальна-культурную аўтаномію, яны гавораць як бы, ну, скажам так, ад тых людзей, якіх ужо няма, вот ад сваіх, скажам, бабуль, дзядуль, прабабуль, прадзядуль, ці ад тых людзей, якіх яшчэ няма. То есть вот ёсць нейкі субстрат, які, наколькі я зразумеў, з іх пункту гледжання гаворыць украінску, але не ўсведамляе сябе украінцамі, і трэба накінуць ім ці вярнуць ім, скажам, нацыянальную свядомасць украінскую. Так?
Там якая рэальная сітуацыя ёсць на Берасцейшчыне, на Піншчыне цяпер, якая яна была. Ёсць рэальнасць, што жыхары гэтага рэгіёна адчуваюць сябе беларусамі, так? І ў той жа час рэальнасць, што тыя гаворкі, якімі яны гаварылі, якімі часта людзі яшчэ дагэтуль гавораць, гэта украінскія гаворкі. Як прымірыць дзве гэтыя рэальнасці, раз, ставяць пытанне Бабіна, Наварыч, там астатнія, і другая рэч, якім чынам спыніць далейшую русіфікацыю гэтага рэгіёна, як не даць утварыцца ў Берасцейшчыне нейкаму такому новаму Прыднястроўю, думаюць яны, так? І яны спрабуюць прымірыць вот гэтыя дзве рэальнасці. Той факт першы, што там былі гэтыя украінскія гаворкі, яны ёсць. І той другі факт, што людзі маюць беларускую свядомасць, яны беларускія патрыёты, так? Гэтыя ж самыя людзі, гэтыя самыя актывісты, якія выпускаюць штопіх справы, яны ж, ну, некаторыя з іх ўжо класікамі беларускай літаратуры сталі, так? Карова Рабунка, згадайце, ці літоўскі волк Наварыча, за які ён атрымаў прэмію з рук Александра Лукашэнкі, альбо роман-бестселер Наталкі Бабінай «Рыбенгорст». Яны па-беларуску напісаныя, але на матэрыяле ты. І вось гэтыя гаворкі. Тут наконт гаворак, ну, не магу не зрабіць за ўвагу Патару Чарнякевічу. Калі вы не здольныя адрозніць беларускай мовы ад украінскай мовы, беларускага дыялекта ад украінскага дыялекта, то вам трэба спачатку палепшыць сваю адукацыю, перш чым пісаць на гэтую тэму. Гаворкі Берасцейшчыны і іншыя, яны ж даследаваныя. І ёсць класічная тая праца Клімчука, дзе ўсё паказана, якія там гаворкі, так, да якой яны адносяцца. Як сказаць, Чарнякевіч тут сказаў, што гэта зона міжмоўнай дыфузіі. У мяне калісьці была гутарка з Клімчуком. Я ў адным з сваіх артыкулаў напісаў пра нейкія пераходныя гаворкі паміж беларускай і украінскай мовай. Ён мне пазваніў спецыяльна, каб сказаць, што няма ніякіх пераходных гаворак. Гэта мяжа вельмі дакладная так вот, вот по той бок есть диалекты белорусской мовы, по той бок диалекты украинской мовы. И тут тонкий момент, так вот, тут не треба перадергивать это пытание, как не покрыть меньше.
Тихон, вам, коли ласка, слово для отказу.
Ну, про Клинцюка так само в моем артикуле все это было расписано. Коли он лишит теперь, что это говорки украинской мовы, то, на жаль, нигде про это в его працах классичных не згадано. То бок, ту працу, которую згадывает Андрей Васильевич, это праца по фонетице, якая, ну, уже это сказано в моем артикуле, не является достатковым аргументом у этой, скажем так, межмовной дискуссии. Это только один початковый уровень мовы, який не является, скажем так, вычерпальным.
Андрей, мне здається, справа не в тим, що господар Чернякевич, так би мовити, блитає українською, скажем, і білоруською мову. Я думаю, що коли б це його був особистий філологічний там штуди, помилки, це була б одна справа. Я вам прочитав лічби перепису. Люди, якія там живуть, називають свою мову родною, ці білоруською, ці русскую. Тільки 2000 чоловік на 1,5 мільйона кажуть, що їх мова родна українська. 97% з людей, які там живуть, кажуть, що вони дома у хаті, говорять ці по-білоруську, ці по-російську. Так от, ваше питання, яно адресовано Чернякевичу, що він блитає білоруською мовою і українською. Ці жихарам Берестейщини, які не під рулі автомата дають такі відкази?
По-перше, треба вельми докладно розвести два речі. Жихари Берестейщини і Пінщини – білоруси. Вони лічать себе білорусами, і вони завжди залишаться білорусами. И уже другое питание – это питание их мовы, культуры внутри Беларуси, внутри белорусского целого. Так?
Так я аргумент про их мову и вам сказал, как яны называют свою мову. Повод для перепису.
Другий момент. У блогу журналиста Андрея Почобута стоит девиз «Только правда есть». Цікавое. Это на самом деле досконалый девиз для любого интеллектуала. Национальная свядомость и некомовная свядомость людей у Беларуси и на Берестейщине, у Тимлику, она низкая. У переписи мне больше цікавит не то, сколько там людей личат свою родную мову украинской. Мне цікавит то, что на Берестейщине процент людей, которые личат белорусскую родной мовой, нижейший, чем на Барановичине, чи на Гродинщині, чи на Мінщині. От у цьому питанні. І це політична проблема і культурна проблема для Білорусі. І діяльність інтелектуалу коло справи, вона відказ на цю проблему. І мені подається справедливим, щоб білоруська інтелігенція підтримала таку діяльність, але не шукала. Не шукала тут підкопів ніяких, не шукала проблем. Мені ця критика артикула Бабіної нагадала критику діяльності журналіста Радіо Свобода Яна Максимюка, який імкнеться розвивати письмову традицію, літературу на гаворках родного йому Подляшша. Там так само його от критикують, що нібито він хоче там одарвати, ослабити. Причому критикують так само таким трошки абсурдним доктринерським підходом, що от журналіст Білоруської служби Радіо Свобода хоче ослабити білоруську мову. Люди самі не розуміють нонсенс того, що яны робяць. Два гэтыя выпадкі для мяне гэта прыклады таго, калі ў тонкія пытанні нацыянальных пачуццяў, найлепшых пачуццяў, нехта лезе ў такіх мядвежых рукавіцах дактрынёра.
Слухайте передачу «Празький акцент». Тема выпуску «Мовы Берестейщины и национальная свядомасць».
Тихон, а вот у меня как раз на конт медвежьих рукавиц есть, так само, может быть, некая такая аналогия. Все не отремливается так, что вот зараз белорусская интеллигенция, ну, частка, по меньшей мере, до якой вы належите, в певном сенсе у стосунках до вот этой украинской, типа лешутской меньшести, ну, як бы бере роли, якие в свой час, да и зараз, отыгрывают российцы. Вот давайте пригадаем, як российские шовинисты, российские русификации, обрусители оценивали украинскую мову, белорусскую мову, украинский народ, белорусский народ. Да ніякой, казали они, мовы нема. Есть диалекты, есть наречия великорусского языка. Вот и все. Это первое. Другое. Ну, какие белорусы? Ну, какие украинцы? Ну, мужик, скажем, городниці там в Чернігові. Ну, який він українець? Він не сприймає себе українцем. Це тамтейші інтелектуали придумали, накинули гэтым людям ось эту штучную ідентичність. Насамрэч, це обычные, нормальные, звичайные русские люди. Ось вам не здається дивным чином, что ваша аргументация на конт украинца у Полесь, она вельми подобная на аргументацию, там, я не ведаю, Михаила Каткова, теперешнего Просвирина. Не, нема такого подобенства.
Мне здається, что она как раз абсолютно супротилеглая. Может, я не надто добрая, как бы обознана у працах Каткова, но в той же час, это вот разумение переходной зоны, якую все-таки хочу отстоивать, и она как раз более демократичная за все шовинистичные националистичные выкладки. То бок той же Ян Максимюк, вспомненный, якого я больше обознанный, яку деятельность, якого я немало артикулов понаписывал и отказывал украинским националистам, которые заличивают подляскую мову, за яку он змагається до украинской мовы. Ну, то бок, там целая была война и постоянные подколки и так далее. Немало уже и написано это, и певная стандартизация проведена, и размежевание, и так далее. Ну, але вось не хочуть люди разуметь этой вось пероходности. Ну, не могут и все. Вот, альбо украинский, альбо белорус. Мне значительно больше импонує такая, как бы, краевая идея. Жанна Кондратюк, например, журналистка, якая пишет для Нивы уже, по-моему, 30 выпусков написала свои книги про Полесуков в Украине. Она специально ездила по полночной Украине, распытывала людей. И они не относят себе, не соотносят себе с украинцами, разумеете? Вот это проблема. То бок, ну, это еще одна проблема, якой покуль что не зауважено в Украине. Это две частки фактично одного яйка такого, белорусско-украинского, вот это полесская проблема. Ну, але уже про Полесі не йде просто говорка. Ось мене гэта засмучає. Тобто його унікальність ніхто вже не ставить ні у який приклад. Тут альбо Україна, альбо Білорусь, і все. Більше нічого тут немає, і ніяких там третіх варіантів.
Андрій, я би хотів, так би мовити, помістити нашу дискусію, позицію тих людей, яких ви критикуєте, в некий більш широкий такий історичний контекст. Да? Ось ми з вами всі ведаємо історію Франції, і варто сказати, що при королівській владі місні говорки, так зване патуа, ну, корона не то, що там їм надто сприяла, але просто на їх не зважала. Врешті-решт, чоловік повинен був ведати французьку, як лінгва франка, платити податки і служити війську. Прийшла революція, визволення, свобода, ровность и братерство, как мы ведаем. И началась совсем иншая культурная политика, которая, как каток, начала вытискать, выдушать все региональные культурные особливости. На Корсице, в Центральной Франции. И, в принципе, варто сказать, что эта модель такой унификации, культурной унификации, ну, это модель нации будования в Италии, в Немеччине, ну, фактично повсюль. И, может быть, вот те выпадки, про какие вы вот кажете, вот та реакция и на Бабину, и на Максимюка, это есть вот проява именно этого механизма нации творения.
Ну, Франция это цікавий приклад тут, и калі брати конкретно вот этот випадок наявності людей українськомовних білорусів тут, то у Франції акурат є приклад німецькомовних французів Ельзаса. Может быть, самые такие вот, если брать науковую докладность, то самая докладная науковая аналогия – это вот эти немецкомовные французы Эльзаса. Люди там отчувают себя французами, или говорят на своих немецких диалектах. Когда говорить про то, если это есть проява белорусского национализма, такое ставление, это безумно проява белорусского национализма. И, ну, это есть своя, скажем, есть своя радость у тем, что белорусский национализм настолько мощный, что як там Неугілевич у 80-ті роки, так тепер Тихон Чернякевич у прос 30 років, так негативно ставиться до беростейсько-пінського регіоналізму. Але мені подається, що у 21-му столітті, тоді, коли у Євросоюзі повстає така нова Європа регіонів, це не зовсім правильний підхід. У разнастайнасці я бачу сілу нашу, сілу Беларусі. У харастве, у культурнай стракатасці я бачу патэнцыял, якія прыгожыя гэтыя гаворкі берасцейскія, пінскія. І як важна было б для Беларусі захаваць гэтую ўнутраную разнастайнасць, каб мы не былі все аднолькава калгасна аднолькавымі, да, каб мы заставаліся рознымі.
Андрэй, выглядзе, Андрэй, я перапыню, у выглядзе нацыянальнай аўтаноміі, пра якую напісала спадарня Бабіна.
Ні, ніякіх нацыянальных аўтаномій не будзе, таму што няма розных нацыянальнасцяў. Так, тут можа быць гаворка толькі пра захаванне культурных асаблівасцяў, але не пра якую нацыянальную аўтаномію. І, дарэчы, вот што да пытання аўтаноміі, вот што мне найбольш не спадабалася ў артыкуле Чарнякевіча, мне найбольш мне спадабаўся заголовак яго. Чым Пінск? Так нельга ставіць пытанне. Так пытанне насамрэч ніхто не ставіць. Ні ў Беларусі, ні ва Украіне. Наколькі украінская дыпламатыя, напрыклад, вельмі асцярожна ў гэтым пытанні. Пінск беларускі. Мяжа ніколі не будзе змененая. І ўжо сама пастаноўка пытання ў загалоўку, яна занадта правакацыйная для гэтай вельмі тонкай тэмы нацыянальных адносінаў. Я успамінаю, як у 2006 годзе, калі кіраўніцы Саюза палякаў Беларусі Анжэліцы Борыс падкінулі наркотыкі ў машыну і на гэтай падставе спрабавалі прычапіцца. Наша Ніва адгукнулася на гэта рэдакцыйным артыкулам, у якім напісала, што сёння мы ўсе палякі у такой сітуацыі. Так, это было што таго, як гэты выраз, там сёння все шаблі і так далі, яно пайшло ў тыраж. І я помню, наколькі гэты наш артыкул прадставала тады газета «Выборча». Я ведаю, наколькі цёпла яго ўспрынялі палякі, наколькі важным ён быў для выбудовы польска-беларускіх адносін. Дык вось, мне падаецца, што беларуская інтэлігенцыя павінна вось так ставіцца да любых меншасцяў, моўных, нацыянальных, да любых праяваў нацыянальнай культурнай адметнасці ў межах нашай вялікай Беларусі. Бо як Анжэліка Борыс, як Андрэй Пачобут, вялікія патрыёты Беларусі, нашыя беларускія палякі, гэта таксама і Бабіна, Наварыч, яны таксама найвялікшыя патрыёты Беларусі. Гэта трэба памятаць. Іхная дзейнасць, яна пазітыўная, яна ўмацоўвае Беларусь, робячы яе больш разнастайнай.
Ціхан, а вот якраз апошняя тэза Андрэя наконт ўмацоўвае Беларусь, робіць больш разнастайнай, і вось яна перагукаецца з тэзай Бабінай, што варта вызнаць украінскі характар берасцейшчыны, а інакш яна будзе савецкай. Ну так, мы ведаем вот цяперашнюю сітуацыю. У берасцейшчыне вельмі высокая доля этнічных беларусаў, але, ну от як я сказаў, 97% называюць мовай хатняга ўжытку рускую, беларускую. А вось на ваш погляд сітуацыі, умоўна кажучы, калі, скажам, ну вот далі бы людзям магчымасць вучыцца па-украінску, напрыклад, вот якія гавораць на гэтых пераходных гаворках, іх бы вучылі не па-расейску, а па-украінску. І умоўна кажучы, праз некалькі гадоў, ну умоўна кажучы, там 30-50% тамтэйшых людзей казалі б наша родная мова украінская. Вот это было бы лепш, і іншымі словамі, вот калі паставіць так завострана пытанне, што лепш, савецкі беларус у берасцейшчыне ці беларус з украінскай мовай?
Я просто сапраўды не разумею, чаму гэтую справу абмяжоўваць выключна берасцейшчынай. Няўжо гэта такі от выключна савецкі рэгіён у складзе Рэспублікі Беларусь, што проста там уже далей ўжо няма куды, трэба ўкраіць.
Ціхан, наколькі я зразумеў Бабіну, яна гаворыць, што ёсць, там ёсць альтэрнатыва. Там можна супрацьпаставіць Беларусі савецкай, Беларусі, ну, скажам так, з украінскім характарам, я её цытую. Так вот, калі сапраўды вось этот варыянт, як бы Беларусі з украінскім характарам, ну, ён будзе рэалізаваны, это будзе з вашага пункту гледжання лепш цяперашняга стану.
На гэта павінен быць, скажем так, голос берасцейшчыны. Так называлася цудоўная газета ў 90-х годах, якая выходзіла на украінскай мове ў берасцейскай вобласці. Голос берасцейшчыны, фінансаваная Украінскай Рэспублікай. Па некіх прычынах, відаць, за адсутнасці фінансавання Мінкульт Украіны перапыніў гэта выданне гэтай газеты. Я думаю, што пакуль голосу няма, то ніяких зміну не буде. Коли б голос був, то це розглядалося принаймні. На мою думку, супроставляти совєтську і українську біростейшину готові нечто з розраду наукової фантастики.
Ну а от голоса з подарені Бабіної вам мало, а кільки, от що значить, давайте інструментально, що значить голос біростейшини? 100 тисяч повинні підписатися під чимсь, і от як його почуть?
Ну, почуть його вельми просто. У даних умовах ми маємо, як кажуть, приклади регіонів, які раптом треба було почуть Україні на повдні і на сході. Але метозгодне створення самої України такого напруженого регіону на повночі я нічого поки що ніяк не можу обґрунтувати.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и критик и литературознавца Тихон Чернякевич. Вёл передачу Юрий Дракохруст.